Καλησπέρα σας, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στην εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού έως τις 10. Η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάτζελα Μεταλλινού είναι στις μουσικές επιλογές. Η σημερινή καλεσμένη μου είναι, εμείς την έχουμε γνωρίσει βέβαια ως σεναριογράφο, αλλά μας προέκυψε τώρα το τελευταίο διάστημα και ως συγγραφέας και νομίζω ότι πολύ καλά έκανε που μπήκε και σε αυτό το χώρο της συγγραφής μυθιστορήματος, γιατί μας έχει δώσει ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, κωμωδία είναι, δηλαδή αν θέλετε να αλλάξετε λίγο τη διάθεσή σας, το βιβλίο «Ποτέ δεν ξέρεις» είναι ένα βιβλίο που θα σας αλλάξει πραγματικά τη διάθεση, θα σας ταξιδέψει σε μια εποχή όχι μακρινή, εκεί γύρω στο 2004, Αν θυμάστε καλά τι γινόταν στην Ελλάδα, πολλά γεγονότα, πάρα πολλά γεγονότα, αλλά οι πρωταγωνιστές θα μας μεταφέρουν πολύ ωραία σε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, είναι κοντά μου σήμερα η Κωνσταντίνα Γιαχαλή. Γεια σου, Κωνσταντίνα.
Γεια σου.
Τι κάνεις?
Γεια σου, Βασιλεία. Είμαι μια χαρά και ευχαριστώ πολύ που με καλήσες εδώ.
Μπήκε στο χώρο του βιβλίου και είπα ότι καλά έκανες, γιατί κάποια στιγμή μετά το σενάριο έχεις την ανάγκη να κάνεις και κάτι άλλο στη ζωή και ή θα πήγαινες στο χώρο του βιβλίου ή θα πήγαινες σε ένα σενάριο κινηματογραφικό. Εσύ επέλεξες στο χώρο του βιβλίου.
Ναι, βέβαια αυτή η ιστορία από σενάριο ξεκίνησε.
Ναι, το ξέρω.
Το βιβλίο αυτό. Mm-hmm. Οπότε πάντα ήθελα να δοκιμάσω και το γράψιμο του βιβλίου. Από πολύ μικρή. Αλλά όταν ξεκίνησα τις πρώτες μου απόπειρες, μου βγήκε πάντα διάλογος. Και κατάλαβα ότι δεν το έχω. Οπότε και εκεί πήγα σιγά σιγά προς το θέατρο στην αρχή και μετά στο σενάριο το τηλεοπτικό. Γιατί έλεγα εντάξει, αφού έχω διάλογο, έχω διάλογο. Δεν έχω περιγραφές, δεν έχω όλα αυτά που διαβάζω σε άλλα βιβλία. Και με αυτό όμως πέρασα πάρα πολύ καλά γραφοντάς το. Παρόλο που ξεκίνησε σαν σενάριο τηλεοπτικό, βρήκα το δρόμο ώστε να γίνει ένα βιβλίο όπως εγώ θα ήθελα να διαβάσω.
Ναι. Βέβαια φέτος έχουμε τη χαρά να σε έχουμε εδώ στην ΕΡΤ με ένα πολύ ωραίο σύριαλ, όπως είναι το «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ». Μία έτσι περίεργη κωμωδία.
Ναι, στην αρχή, λίγο, ναι.
Στην αρχή μπήκαμε με μία δραματική, θα έλεγα, έτσι, αίσθηση,
ναι.
Ότι η Καιρονικολού, η πρωταγωνίστρια δηλαδή, θα μας έφευγε πολύ σύντομα από τη ζωή, ναι. Αλλά κάπως το γύρισε.
Κι όμως είναι ακόμα εδώ.
Είναι ακόμα εδώ. Ναι, ναι. Μαζί με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και πολλούς άλλους πρωταγωνιστές.
Και πολύ καλούς ηθοποιούς, πολύ καλή ομάδα. Αρχής γενομένης από την παραγωγή, την Danwir, το Σπύρο το Ρασιδάκη, το σκηνοθέτη μας. Είμαι πολύ τυχερή για αυτή τη δουλειά, είμαι ευγνώμων για αυτή τη σειρά.
Πολλά χρόνια στην τηλεόραση είσαι.
Ναι, από το 2004.
Άρα
ναι, 2004 έγραψα, 2005 παίχτηκε, αλλά ναι, τότε ξεκίνησα.
Σηματοδοτεί κάτι και για σένα αυτό το 2004, ναι, ναι.
Είναι χρονιά ορόσημο στην προσωπική μου ιστορία, γιατί το 2004 έγραψα το πρώτο μου θεατρικό και παίχτηκε σε ένα διαγωνισμό και από εκεί με είδανε και μου ζήτησαν να κάνω τηλεόραση και σιγά σιγά ξεκίνησα να γράφω για την τηλεόραση πιο πολύ, θέατρο, κάποιες παραστάσεις και δύο ταινίες. Σινεμά λιγότερο από όλα.
Ναι.
Ναι.
Όμως σπούδασες το θέατρο,
το
έτσι.
Σπούδασα 3 χρόνια στη δραματική του Οδείου Αθηνών και πιο μεγάλη μετά έδωσα κατακτήριες. Είχα τελειώσει θεολογία πρώτα, στην Αθήνα, στο Καποδοστριακό. Έδωσα κατακτήριες και πέρασα στο τμήμα κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και εκεί πέρα πήρα πολύ γερές βάσεις για το σενάριο. Επειδή ήμουν Αθήνα και πηγαινοερχόμουν Θεσσαλονίκη, τα σενάρια είναι τα πρώτα μαθήματα που πήρα.
Μάλιστα.
Και είχα εξαιρετικούς δασκάλους. Ξεχωρίζω πάντα και αγαπάω πάρα πολύ τον Παναγιώτη Νιοσηφέλη, που ήταν ένας δάσκαλος, έβγαινες από το μαθημά του και ήθελες να ανοίξεις το λάπτοπ και να αρχίσεις να γράφεις.
Μάλιστα.
Τόσο πολύ σου έδινε έμπνευση και σε πόρωνε με την καλή έννοια να ασχοληθείς με το σενάριο. Και μου τα ξεκαθάρισε πολύ, έμαθα ονόματα που δεν ήξερα, τη Σέγγυρα και το Μακία, πρώτη φορά τους άκουσα τον Νιοσηφέλη. Και του χρωστάω πολλά. Αυτό
και σου άνοιξε ένα δρόμο ζωής.
Ναι.
Έτσι.
Ναι. Το γράψιμο. Γιατί ξεκίνησα σαν ηθοποιός.
Ναι.
Αλλά ποτέ δεν ήταν εκεί κάτι μου έλειπε σαν ηθοποιός. Έπαιζα, έκανα παραστάσεις, έκανα μια μικρού μήκους. Κάτι όμως δεν καθόταν καλά μέσα μου. Και όταν άρχισα να γράφω, ήταν όλα εκεί. Και λέω, α, αυτό ήταν. Εδώ έπρεπε να είμαι. Και σιγά σιγά όσο πιο πολύ έγραφα, τόσο λιγότερο ήθελα να παίζω. Και κάποια στιγμή σταμάτησα τελείως να παίζω.
Ναι, είδες ότι δεν ήταν αυτό το καλύτερο.
Δεν ήμουνα εγώ. Δεν πέρναγα τόσο καλά όσο πέρναγα όταν έγραφα. Εκεί ήταν δηλαδή να με πάει ο δρόμος. Καμιά φορά το βρίσκεις στο δρόμο σου, περνάς διάφορα μονοπάτια για να βρεθείς εκεί που πρέπει να είσαι.
Ωραία. Λοιπόν, θα ξετυλίξουμε και μάλλον θα ξεφυλίσουμε και το βιβλίο. Θα ξετυλίξουμε και τη ζωή σου στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Ωραία.
Αλλάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν νησιός πλανιέται μονάχος στη γη.
Αυτά τα χειροκροτήματα ήταν για σένα, Κωνσταντίνα Γιαχαλή. Σήμερα εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος μας έχεις φέρει το πολύ ωραίο βιβλίο σου, ιδιαίτερα χορταστικό θα έλεγα. Ναι. Εγώ δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο όμως θα το τελειώσω. Όμως μ' άρεσε πάρα πολύ οι χαρακτήρες τους οποίους επέλεξες και θέλω σιγά σιγά λίγο να μας βάλεις στο story του μυθιστορήματος. Πες μας λιγάκι, το ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι.
Λοιπόν, το ποτέ δεν ξέρεις είναι ένα αστείο μυθιστόρημα, μια αστεία ιστορία για κάτι που θα μπορούσε να μην είναι και αστείο. Ναι. Κάτι που θα μπορούσε να είναι,
να είναι τραγικό.
Να είναι τραγικό, ακριβώς. Έχουμε την Κατερίνα, η οποία είναι μια χαρά κορίτσι, αλλά από μικρή, από τον νηπιαγωγείο, από την πρώτη δημοτικού, ξεκινώντας από τον Αποστόλη και πηγαίνοντας, δεν είχε ποτέ μια σχέση της προκοπής. Θα της τύχαιναν άντρες ή που θα την φτύνανε ή που θα την τρέχανε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αποφασίζει στα 30 της, 2000, γιατί αν δεν αλλάξεις τη ζωή σου όταν αλλάζει η χιλιετία, πότε θα την αλλάξεις.
Σωστά.
Αποφασίζει να φύγει από το πατρικό της σπίτι, να ζήσει μόνη της και να μην ξανακάνει σχέση ποτέ και με κανέναν. Mm-hmm. Λέει, εγώ δεν θα ξανακλάψω σε καναπέ, για κανέναν άντρα, θα περιμένω τηλεφωνήματα, μηνύματα, να στεναχωριέμαι, μόνη μου και μια χαρά. Και αυτό της λειτουργεί. Περνάει 3 χρόνια, η οποία είναι πολύ ευτυχισμένη, πάνε όλα καλά στη ζωή της, κυρίως επειδή δεν έχει κανένα να την ταλαιπωρεί.
Σωστά.
Οι φίλοι της ανησυχούν, η μητέρα της ανησυχεί, είναι και λίγο χειριστική η μητέρα της.
Πολύ ναι, θα έλεγα.
Πολύ, ναι, ήθελα να... ναι, είναι μία μάνα που ειδικά επειδή παντρεύεται και η μικρότερη αδερφή της, σου λέει τι θα κάνω με τη μεγάλη.
Είναι μία μάνα από αυτές που ενώ είσαι εσύ έξω από το σπίτι, ξαφνικά μπαίνεις μέσα και την βρίσκεις...
Να καθαρίζει.
Να καθαρίζει, ναι. Να σου
ενώ μαγειρεύει. Ενώ της έχεις πει να μην καθαρίζει.
Ναι.
Και να μην μαγειρεύει και να μην έχετε στο σπίτι χωρίς να στο λέει. Αυτό είναι η μητέρα της. Και αυτό εξηγεί και πολλά για την Κατερίνα την καημένη. Πώς είναι, πώς είναι έτσι, ας πούμε, και βγάζει όλη αυτή την αντίδραση στην οικειότητα και στη δέσμευση. Και επειδή οι φίλοι της κάθε μήνα θα της κάνουν ένα κήρυγμα ότι έλα πουλάκι μου, έστω για ένα βράδυ, για μια πλάκα, να ξαλεγράρεις, μην είσαι μόνη σου, αυτή τίποτα αποφασισμένη. Και της έρχεται τον Οκτώβριο του 2003, μετακομίζει δίπλα της ένας γείτονας, ο οποίος δεν φτάνει που είναι κούκλος, δεν φτάνει που είναι υπέροχος, καλός και ευγενικός και τα πάντα όλα τα τέλεια, του αρέσει κιόλας.
Έτσι.
Και παθαίνει πανικό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν του άρεσε, θα το χειριζόταν καλύτερα. Αλλά επειδή βλέπει την ανταπόκριση, εκεί τα χάνει τελείως. Και οι φίλοι της αποφασίζουν να σώσουν την κατάσταση. Και κάνουν τα πάντα για να φέρουν αυτούς τους δύο κοντά. Οι οποίοι, αυτό που μου άρεσε πολύ σαν ιστορία, είναι το κάτω-κάτω του βιβλίου, πώς δύο άνθρωποι που θέλουν ένας τον άλλον, ενώ τους χωρίζει μόνο μία πόρτα, δεν μπορούν να βρεθούν.
Ναι.
Δεν μπορούν να τα βρουν εύκολα. Θα τα βρουν με το δύσκολο τρόπο.
Mm-hmm.
Και αυτό κυρίως επειδή οι φίλοι της, η παρέα της σπρώχνει. Ναι, ναι. Το έχουν πάρει πάνω τους.
Το έχουν πάρει πάνω
και τους τα κάνει ολάκυρα.
Ναι.
Ναι.
Υπάρχουν τέτοια πράγματα
υπάρχουν
στη ζωή.
Ναι, πώς δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μετά από μία ταλαιπωρία έχουν πει εγώ τελείωσα.
Ναι, ναι, ναι. Και συνήθως μετά σου έρχεται κάτι καλό.
Ναι.
Ναι.
Ή μπορεί και να μην σου έρθει.
Ή μπορεί και να μην σου έρθει, ναι. Η Κατερίνα ήταν τυχερή. Βέβαια, έκανε όλες τις βλακίες ώστε να μην είναι τυχερή, αλλά ήταν τυχερή.
Πες μου λιγάκι, η Κατερίνα είναι ένας χαρακτήρας που τον συνάντησες, είναι πραγματικός χαρακτήρας.
Είναι ένα ποτ πουρί από μένα, από φίλες, από ιστορίες και πολύ φαντασία βέβαια. Γιατί
ναι,
εύχομαι να μην υπάρχει καμία γυναίκα και για έξω που μέχρι τα 30 της δεν είχε ποτέ μια καλή σχέση στη ζωή της.
Ναι. Κακή εμπειρία θα
ναι,
ήταν.
Κακή εμπειρία να έχεις μέχρι τα 30 σου, να λες 33 μάλλον που βρίσκει την Κατερίνα η αρχή της ιστορίας, να μην είχες ποτέ μια καλή εμπειρία σε σχέση.
Mm-hmm.
Αλλά ναι, είναι ένα ποτπουρί από όλα και πολύ φαντασία.
Εσύ μέσα από αυτό το βιβλίο, πες μου, τι ήθελες να βγάλεις στον κόσμο που
ήθελα
θα το
διάβαζε
αυτό το βιβλίο.
Ήθελα να βγάλω σε κάθε κοπέλα η οποία φοβάται για χύψη λόγους που μπορεί καμιά φορά με τους έχει κάνει ανακαλύψει, να είναι τελείως υποσυνείδητη, να μην έχουν βγει ποτέ μπροστά, γιατί θέλει και μια δουλειά να κάνεις με τον εαυτό σου και πολλές φορές και με τον ψυχαναλυτή σου για να λύσεις τους κόμπους και τα προβλήματά σου, ό,τι σου έχουν φορτώσει άθελά τους και εκείνοι, οι γονείς και οτιδήποτε μέσα σου, να πάρει θάρρος και να πει ναι, πάμε και ποτέ δεν ξέρεις.
Mm-hmm.
Θα μπορεί να μου βγει σε καλό, μπορεί να μου βγει σε κακό. Αν μου βγει σε καλό, μια χαρά. Αν μου βγει σε κακό, θα το κάνω εμπειρία μου και θα πάω παρακάτω. Να ακόμα μάθημα, τι καλά. Να πάρουμε λίγο αισιόδοξα, γιατί έχω δει και άντρες, έχω δει και γυναίκες, πιο παλιά φίλους μου, που ήμασταν πιο νέοι, που διαλύανε πράγματα καλά επειδή φοβόντουσαν. Και το βλέπεις, δηλαδή, έλεγες, δεν το βλέπει.
Ναι.
Δεν το βλέπει ότι είναι μονοφόβος. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό, τελείως συγκεκριμικά, ένας φίλος που του άρεσε μία κοπέλα η οποία ήταν ίδια με την προηγούμενη εμφανισιακά κοπέλα που ήταν ερωτευμένος.
Καλά, δεν θα ήταν τυχαίο του ότι επέλεγε η ίδια
πρόσωπα. Και δεν προχωρούσε μαζί της, αλλά προχώρησε με μία άλλη που ήταν ακριβώς ίδια με αυτή. Ναι. Και λέγαμε, το βλέπουμε όλοι. Δεν το βλέπει αυτός. Όχι, δεν το βλέπει αυτός.
Έβλεπε ότι είναι άλλο πρόσωπο.
Ναι, δεν το βλέπε. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα το πώς πέφτει ένα πέπλο μπροστά σου. Όπως και η Βάσο δεν το βλέπει, η φίλη της Κατερίνας.
Το αφεντικό της, εν πάση.
Το αφεντικό της. Που είναι πιο δυναμική από όλες. Καλύτερη της φίλη και πιο δυναμική από όλες. Της πήρε πολύ καιρό να σηκώσει αυτή την κουρτίνα που είχε μπροστά της και να δει τι είχε κρύψει.
Απέναντι.
Ναι. Όλες έχουν λέει, τα θεματάκια τους.
Ναι.
Με αστείο βέβαια τρόπο. Η Θεανό ζηλεύει πάρα πολύ η καημένη. Επειδή είχε ζήσει μια άσχημη ιστορία που την είχε πληγώσει πολύ, σου λέει εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση ο επόμενος να με κερατώσει, θα το κάνει. Κάτσε να έχω το νου μου.
Ναι, και η Λαμπρινή.
Η Λαμπρινή,
η ζηλιάρα της πας.
Εγώ τη Λαμπρινή την αγαπάω πάρα πολύ.
Α.
Είσαι στη μέση του βιβλίου. Η Λαμπρινή είναι μεγάλο θέμα η Λαμπρινή. Για μένα είναι ο αγαπημένος μου ρόλος η Λαμπρινή.
Άμα.
Και παρόλος, δεν είπα χαρακτήρας, δεν μπορώ να ξεφύγω από το σενάριο.
Αλλά
η Λαμπρινή είναι αυτή που θα δώσει τη λύση σε όλη την ιστορία. Είναι πανέξυπνη. Έχεις δίκιο, έχει μια ζήλια, αλλά είναι η ατρόμητη από τις τέσσερις. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η ζωή είναι δικιά της. Τέλος.
Ίσως έχει να κάνει και με τους αριθμούς που παίζει.
Ναι, σωστά. Είναι πιο
τετράγωνη. Είναι λογίστρια.
Ναι. Και θέλει και να ζήσει καλά. Δηλαδή δεν μπορεί τα πολλά δράματα. Τους ξεπερνάει έτσι για πλάκα. Δηλαδή πέφτει με τα μούτρα, παρακάτω. Δεν στενοχωριέται δευτερόλεπτο. Είναι φοβερή.
Ωραία. ένα τραγουδάκι, παρακαλώ πολύ.
Θα χορεύω κι ας μην ξέρω που πηγαίνω, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω, τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω, τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δεν ξανά. Στάχτες γίνανε το πάντα, καεί και το παρελθόν μου. Όλη μου η περιουσία στην καρδιά και στο μυαλό μου. Τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δεν ξανά.
Και όσο εσείς ακούγατε το τραγούδι, εμείς εδώ με την Κωνσταντίνα Γιαγαλή συζητάγαμε και για τη θεολογική σχολή την οποία τελείωσε, την ρώτησα πώς και μπήκε εκεί στη θεολογική, αλλά μου είπε ότι κατά λάθος. Μάλλον,
ναι, έχασα για 11 μονάδες των θεατρικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
Και βλέπεις τώρα, επειδή είμαστε και σε περίοδο εξετάσεων, Κωνσταντίνα, πώς μερικές φορές τα πράγματα σε πάνε σε άλλο δρόμο.
Ναι.
Δηλαδή θυμίσου μάλλον τον εαυτό σου τέτοιες μέρες που έδινες εξετάσεις,
ναι,
που ήθελες να περάσεις σε μια σχολή που επιθυμούσες πάρα πολύ.
Και την έπιανα.
Και την έπιανε, ναι, σε αυτή τη σχολή και για κάποιες...
11 μονάδες.
Για 11 μονάδες σε πήγε ο δρόμος κάπου
αλλού. Ναι.
Και τελείωσες αυτή τη δυσκολία, τη θεολογική,
ναι, την τελείωσα, ναι.
Και μου έλεγες ότι είχε και πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είχε ενδιαφέρον. Δεν τη μετάνιωσα ποτέ αυτή τη σχολή. Mm-hmm. Όχι, δεν τη μετάνιωσα. Μου άρεσε. Είναι η φιλοσοφική η βάση της θεολογίας. Και εμένα μου πήγε. Βέβαια, εντάξει, δεν ήμουν επιμελής φοιτήτρια, γιατί μετά από τον πρώτο χρόνο έδωσα και πέρασα στο Δύο Αθηνών.
Εκεί που ήθελες.
Εκεί που ήθελα. Οπότε μετά σταμάτησα να παρακολουθώ, δεν μπορούσα να παρακολουθώ. Και απλά έδινα τα μαθήματα. Δεν τη χάρηκα δηλαδή τη σχολή να πηγαίνω σαν φοιτήτρια να μαθαίνω, mm-hmm. αλλά διάβαζα τα μαθήματά μου, πήγαινα, έδινα, την τελείωσα με το πάσο μου.
Με το πάσο.
Ναι.
Όμως αυτό που είχες χαράξει στο μυαλό σου, τελικά εκεί πήγες.
Ναι, γιατί άμα θες κάτι, δεν ησυχάζεις μέχρι να το πετύχεις. Άμα δεν το κάνεις, δεν το ήθελες τόσο πολύ.
Ναι.
Οπότε πήγα πολύ φιξαρισμένη. Ωραία, τι, έχω ένα πρόβλημα. Το πρόβλημά μου είναι ότι μπήκα στη ιδεολογική και δεν μπήκα στο θεατρικό σπουδών. Τι μπορώ να κάνω, πάω στη δραματική σχολή. Α, ωραία, πάμε στη δραματική σχολή. Το πήγα έτσι.
Και την κάνω αυτή τη συζήτηση, γιατί τα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις σήμερα θα μπορεί να έχουν στο μυαλό τους ότι θέλουν να πετύχουν σε μια σχολή και ο δρόμος να μην τους βοηθήσει να πάνε. Δεν χάνεται ο κόσμος.
Όχι, δεν χάνεται ο κόσμος.
Εάν θέλεις να το πετύχεις, μπορείς να το πετύχεις. Ναι. Και θα μπορεί την πρώτη χρονιά να μην το καταφέρεις, να το καταφέρεις τη δεύτερη.
Τη δεύτερη, ακριβώς.
Ή να βρεις έναν άλλο δρόμο που να φτάσεις κοντά σε αυτό που ονειρεύτηκες. Ναι. Έτσι. Οπότε δεν χάνεται τίποτα. Έτσι, για να πούμε και μια κουβέντα τέτοια.
Εμένα το μότο μου είναι όλα γίνονται για καλό. Δεν μπορεί να το δει εκείνη τη στιγμή, θα το δει σε 5 χρόνια, μπορεί να το δει σε 10 χρόνια. Θα το δει όμω. Δεν λέω μυρολατρικά να πει αυτό μου τύχε πάμε. Αλλά ποτέ δεν ξέρει, που είναι και το βιβλίο, πού θα σε βγάλει ένα δρόμο που θα πάρει. Μπορεί να μην ήταν να πα εκεί. Εγώ, αν πήγαινα στη Θεσσαλονίκη, ήταν τελείω διαφορετική η ζωή μου.
Ναι,
αλλά μου αρέσει αυτό που έγινε τώρα και όπω έγινε. Οπότε θα καθίσω να ασχοληθώ με το τι θα είχε γίνει αν, κοιτάω τι γίνεται τώρα, που είναι δόξα του Θεού μια χαρά. Οπότε όλα για καλό.
Πες μου κάτι, στο χώρο της τηλεόρασης, στον οποίο είσαι πάρα πολλά χρόνια, ήσουν και στη Μουρμούρα, ήσουν και στις 7
θανάσιμες πεθερές, ναι.
Ήσουν στο Λίτσα.com, ναι, ζητείτε ψεύτης,
ναι, έχεις, η ταινία, διασκευή.
Έχεις κάνει τη διασκευή και τι δεν έχεις κάνει, εν πάση περιπτώσει, φέτος όπως είπαμε και όμως είμαι ακόμα εδώ. Πες μου κάτι. Ποιος ήταν αυτός που εκτίμησε πρώτος το σενάριό σου και είπε «Έλα εδώ βρε Κωνσταντίνα» και ξεκίνα να γράφεις.
Η Βίκη Σταυροπούλου.
Ηθοποιός.
Ναι, η ηθοποιός. Είχε έρθει και είχε δει την παράσταση μαζί με τον Χριστό Χατζηπαναγιώτη. Mm-hmm. Τους αγαπάω πάρα πολύ και τους δύο και τους χρωστάω πάρα πολλά.
Και οι δύο.
Ναι. Γιατί είχα πάει το θεατρικό μου το πρώτο στο Χρήστο να το διαβάσει. Και μου είχε δώσει πολύ. Τον ήξερε μια φίλη μου. Ναι. Αλλά ήταν τόσο γλυκός, τόσο καλός, με αγκάλιασε αμέσως, μου δώσε πολύ ωραίες συμβουλές για το θεατρικό. Και μετά ήρθε με τη Βίκη να δούνε το.
Αυτό το θεατρικό.
Το θεατρικό. Λεγόταν «Τι θα κάνουμε με τον Αντώνη», που ήταν είχε γίνει ένας διαγωνισμός τότε στο στούντιο Ηλίσια. Mm-hmm. Και τον είχε κάνει ο κύριος Παπανδρέου. Και με είδε εκεί η Βίκη και λέω καμιά φορά πώς θα φέρνει η ζωή. Είχε τελειώσει ο πρώτος κύκλος των Πεθερών τότε που έγραφε μία σεναριογράφος, η οποία όμως δεν ήθελε να συνεχίσει. Mm. Το κανάλι όμως ήθελε να συνεχίσει τη σειρά και δεν υπήρχαν σεναριογράφοι. Mm. Και τότε έγινε ένα άνοιγμα που βγήκαμε πολλά παιδιά από εκεί. Ο Ρίσβας και η Σακαλή. Mm-hmm. Ο Καναράκης είχε γράψει. Είχανε
πολύ
κόσμο. Δεν θυμάμαι τώρα και θα δικήσω κόσμο, αλλά πολλοί κόσμος είχε βγει.
Ναι,
πολύ
νέοι
σεναριογράφοι. Και εγώ χρωστώ ευγνωμοσύνη και στη Βίκη τη Σταυροπούλου, γιατί μου είπε, γράψε για τις πεθερές και έγραψα. Και στον κύριο Πετρινιώτη,
ναι,
που το είδε και του άρεσε. Και έκανα 4 πεθερές εκεί. Ήταν η πρώτη μου δουλειά, ήταν 4 πεθερές. Στο Μέγκα, εξαιρετικό συνεργείο, εξαιρετικοί άνθρωποι, γενναιόδοροι πολλοί, να σε συμβουλέψουν, να σου πούνε πράγματα. Και εκεί άρχισα να μαθαίνω. Αυτοί με μάθανε.
Ναι. Τότε είχες ιδέα το πώς είναι το φορμά, το να γράφεις σενάριο?
Δεν πήγα, θυμάμαι πρώτη φορά είχα πάει με το «Ποτέ δεν ξέρεις» που το είχα κάνει, που ήταν σενάριο. Είχα πάει με μια σκηνή 10 σελίδες. Και μου λέει ο Λουζής Ξενόπουλος τότε στο Μέγκα, και αυτός εξαιρετικός και σε αυτόν χρωστάω πολλά, κοίτα μου λέει, εδώ στην τηλεόραση δεν τα κάνουμε αυτά. Δεν είναι θέατρο εδώ. Γιατί εγώ είχα και θεατρική παιδεία πιο πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Που ήμουν, στη δραματική κάναμε πιο πολύ θέατρο. Δεν κάναμε πολύ τηλεόραση. Είχαμε τον Κουτσομίτη, εξαιρετικό δάσκαλο, αλλά ήταν μια φορά τη βδομάδα ένα μάθημα, δεν ήταν. Mm-hmm. Και με βάλανε σε σειρά. Με βάλανε, γι' αυτό λέω, είναι γενναιόδοροι και υπομονετικοί οι άνθρωποι που κάνουν
και
αυτή τη δουλειά.
Δείξανε.
Και μου δείξανε, ναι. Εμένα που τίποτα, δηλαδή ό,τι είχα ξεκινήσει. Και λέω, να το κάνουμε έτσι και πρέπει να το κάνεις έτσι και να το αυτό. Και τους άκουγα.
Και μετά τις
Πεθερές
τι ήρθε?
Μετά τις Πεθερές ήρθε το Λίτσα.com, όχι, ήρθε το Amore Mio νομίζω, στον Α. Και με, ήρθε το. Όχι, ήρθε. Τα ξεχνάω. Ήρθε το. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς για πάντα. Ήταν κάτι σαν το Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς τη Δήμητρας Παπαδοπούλου, αλλά ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία το ζευγάρι.
Ναι.
Και μετά ήρθε το Λιτσακόμ.
Μάλιστα. Ναι. Που έκανε μεγάλη επιτυχία.
Ήταν πολύ ωραία δουλειά και εγώ την είχα αγαπήσει πολύ αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα. Τραγουδάκι. Κωνσταντίνα Γιαχαλή, σήμερα εδώ στο Ελθέτου η Βασιλεία, σεναριογράφος, συγγραφέας, ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει η ζωή.
Όντως.
Πραγματικά. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν έγραψε αυτό το βιβλίο, ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το διάβασε?
Ο φίλος μου ο Νίκος ο Γιαλινής, ο ηθοποιός. Παίζει τον Αντρέα στο «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ». Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε τελειώνοντας τη σχολή, ήταν μαζί. Τότε γνωριστήκαμε.
Ναι.
Στο Καταφαντασία ένα ασθενή. Έκανε τον μικρό Διαφουάρ και εγώ έκανα την Αγγελική. Και από τότε έχουμε μια μεγάλη φιλία και μόλις το τελείωσα ήθελα να είναι ο πρώτος που θα το διαβάσει. Και του λέει επισήμως ο πρώτος αναγνώστης μου.
Και τι σου είπε όταν το πρώτο διάβασε? Γιατί ξέρεις, Πάντα έχουμε τον πρώτο που του δίνουμε να διαβάσει κάτι. Οπότε σίγουρα η κριτική του ήταν πολύ σημαντική για σένα.
Μου είπε, γελάω μόνος μου στο σαλόνι, δυνατά, πιάνω τον εαυτό μου να γελάει μόνος του και μου ξεκούρασε στο μυαλό. Αυτά τα δύο πράγματα μου είπε.
Άρα είχες...
Και είπα, είμαστε καλά.
Είχες πιάσει το σκοπό.
Ναι. Είπα, είμαστε καλά. Τον ρώτησα μόνο αν σε κούρασε και μου είπε, όχι, μου λέει, από τη στιγμή που το ξεκίνησα, ήθελα να το τελειώσω.
Ναι.
Οπότε λέω, είμαστε ωραία. Εντάξει, λέω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτά τα τρία πράγματα μου είπε και λέω, είμαι εντάξει.
Μια χαρά. Εσύ είσαι αυστηρή με το γραπτό σου, δηλαδή. Το περνάς από κόσκινο και
ναι,
είσαι
το περνάω,
πολύ αυστηρή.
Γιατί αυτό το έχω μάθει, μου έχει κάνει πολύ καλό τηλεόραση και οι επιμέλειες που είχα. Είχα καλούς επιμελητές στα κείμενά μου, όχι πάντα, αλλά τα τελευταία χρόνια είμαι πολύ τυχερή στην επιμέλεια. Και στην τηλεόραση μαθαίνεις να μην λυπάσαι, να πετάς πράγματα. Βέβαια εδώ πέρα θα μπορούσα να ήμουν πιο αυστηρή στο βιβλίο. Άφησα μερικές καταστάσεις επαναλαμβανόμενες, κυρίως επειδή έκοψα 90 σελίδες από το αρχικό. Αλλά κάποια στιγμή λέω, αυτό θέλω να τα αφήσω, γιατί όλοι έχουμε ζήσει μία φίλη και τον εαυτό μας να λέμε, αμάν πουλάκι μου, τελείωνε. Το βλέπεις, δεν λειτουργεί, πήγαινε παρακάτω. Και ήθελα να το κρατήσω σαν στοιχείο. Τώρα με ρωτάς, θα μπορούσε να φύγει κιόλας μερικά πραγματάκια. Ναι. Αλλά αυτό μου το μάθε η τηλεόραση πολύ καλά, ότι σβήσε, πέτα, δεν πειράζει. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Ναι, βέβαια.
Το γράψιμο είναι το ξαναγράψιμο.
Επί της ουσίας αυτό το έγραψες μέσα στην καραντίνα?
Όχι, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησα να το γράφω το 2004. Το πήγα στο κανάλι, άρεσε, μου είπανε το θέλουμε, ξεκίνησαμε μια προετοιμασία.
Ο σύριαλ.
Ο σύριαλ.
Ως βιβλίο, λέω.
Αυτό, είχα 11 επεισόδια γραμμένα και μετά μου είπαν ότι δυστυχώς δεν θα γίνει. Και εγώ έχω μείνει με 11 επεισόδια γραμμένα, όλη την ιστορία από την αρχή στο τέλος, περιλήψεις όλων των επεισοδίων, διάφορες σκηνές.
Έχεις κάνει πολλές
ώρες δουλειά. Και είναι ξαφνικά αυτό έτοιμο, οι χαρακτήρες έχουν ζωντανέψει. Το αφήνω στην άκρη, αλλά αυτό με τσίγκλαγε. Γιατί όταν κάτι μετά κατάλαβα είναι τόσο έτοιμο και έχει προχωρήσει τόσο πολύ, έχει τους χαρακτήρες που λένε τι θα γίνει με εμάς. Δηλαδή είμαστε εδώ, ζωντανέψαμε πια. Και το άφηνα γιατί είχα άλλες δουλειές και κατά καιρούς μου έρχονταν μια τάκα και έλεγα αυτό ήταν ωραίο στην Κατερίνα. Είχα κάνει ένα φάκελο στον υπολογιστή και τα βάζα μέσα. Και έγραφα και καμιά σκηνή. Και κάποια στιγμή το 2007 μου μπήκε η ιδέα να το κάνω βιβλίο. Και ξεκίνησα το 2017.
ναι.
Με τόσο
χρόνια.
Συνεπής. Ναι. Και από το 2017, παράλληλα με τις δουλειές που έκανα και τη ζωή μου που έτρεχε, το έπιανα και τα άφηνα. Και το Νοέμβρη, όχι, ναι, εκεί το Γενάρη του 2021, νομίζω, ναι, έδωσα μία μπαμ γιατί είχε πια τελειώσει. Είχε μείνει ένα τελευταίο κεφάλαιο, το έγραψα και μετά στο μεταξύ έκανα και rewriting. Κάθε φορά που το ξαναδιάβαζα, το πιάνα από την αρχή, το στρωνα. Οπότε είχε φτάσει και το rewrite να έχει γίνει. Μετά το φτιάξα και ήταν
έτοιμο. Πες μου τώρα, ονειρεύεσαι αυτό να το δεις να γίνεται σύριαλ?
Ναι, γιατί έτσι το είχα πρωτοδεί. Έχω εικόνες. Και όταν το έγραφα είχα εικόνες πολλές.
Είχες εικόνες και για πρωταγωνιστές, για αυτούς
μου
που θα...
Μου παίρνανε μερικοί από το μυαλό, αλλά λέω άστο. Αυτό είναι ωραίο να νιώσεις την έκπληξη που θα σου προτείνει και ο παραγωγός, θα σου προτείνει και ο σκηνοθέτης. Λέω άστο να καθαρίσεις το μυαλό μου. Έχω σκεφτεί εγώ μερικούς, αλλά το αφήνω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αλλά θυμάμαι ότι την τελευταία σκηνή, όχι τελευταία, μία από τις σκηνές που αγαπάω πολύ, που είναι το λιμάνι της Ίδρας και παίζει ο αγώνας Τσεχία Ελλάδα και Πορτογαλία Ελλάδα, γιατί παίζουν και δύο αγώνες στο τελευταίο κεφάλαιο, το έχω φανταστεί όλο μπροστά μου. Να το βλέπω ότι είμαι εκεί, βλέπω τις κάμερες, βλέπω τα φώτα, έχουμε στήσει τις γιγαντοοθόνες και ο κόσμος βαράνε τα κότερα της Ειρήνας όπως είχε γίνει τότε. Που δεν το έχω ζήσει, μου το έχουν πει ότι έτσι είχε γίνει στην Ίδρα.
Μάλιστα. Για το «Και όμως είναι ακόμα εδώ» θα μας δώσεις κανένα spoiler?
Όχι.
Πολύ
αυστηρή. Όχι, δεν δίνω τίποτα.
Είμαστε ΕΡΤ.
Το ξέρω.
Δώσε μας κάτι.
Όχι, παιδιά, συγχωρέστε με, αλλά δεν θα δώσω τίποτα.
Τίποτα.
Ναι.
Δεν τις παίρνουμε κουβέντα. την καλοπιάνω, τίποτα. Δεν μου λέει. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα περιμένουμε.
Εντάξει, ναι.
Θα πάει δεύτερη χρονιά, αυτό μπορείς να μας
τώρα
το πεις.
Θα τελειώσει το 40, θα μείνει σε μεγάλη αγωνία, αυτό μπορώ να το πω. Και μετά έχουμε 10 επεισόδια, τώρα ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε θα παιχτούν. Πού θα είναι το φινάλι μας.
Α, θα έχουμε και αγωνία δηλαδή, δεν θα τελειώσει τώρα.
Όχι, το 40 τελειώνει με αγωνία.
Μάλιστα. Ωραία, δεν μπορώ να σε πείσω, δεν μπορώ να σε κλέψω. Πες μου εάν ετοιμάζεις κάποιο άλλο βιβλίο.
Έχω ιδέες, έχω, δόξα τω Θεώ. Απλά τώρα επειδή ήταν 3 χρόνια πολύ πιεστικά και η καραντίνα και πολλή δουλειά και αυτά το ένα πίσω από το άλλο, μερικές φορές το ένα πάνω από τα άλλο μαζί.
Πατάει πάνω στα άλλο.
Τώρα έχω πει ότι θα κάνω 1 μήνα...
Παύση.
Ο άντρας μου το λέει 1 εβδομάδα για να ξεκουραστείς, 1 εβδομάδα για να βαρεθείς, 1 εβδομάδα για να έχεις νεύρα και 1 εβδομάδα για να γράψεις.
Ναι. Καλά τα λέει.
Ναι, με ξέρει πάρα πολύ καλά. Όντως έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Οπότε θέλω 1 μήνα να κάνω όλα αυτά και μετά να ξεκινήσω το επόμενο.
Ωραία. Πάντως πρέπει όταν σου έρχεται μια ιδέα, τώρα που έχεις ξεκινήσει να γράφεις και βιβλία, δεν θα ξέρεις να το κάνει σύριαλ ή να το κάνει βιβλίο.
Το κάνει βιβλίο, ναι. Σωστό, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ότι μπορεί να
μπει σε τέτοιο
δίλημα. Όντως, ναι.
Τώρα δεν ξέρω πώς μπορείς να τα ξεχωρίσεις αυτά τα παιδιά σου.
Δεν ξέρω, απλά με το βιβλίο είχα την απόλαυση που δεν την έχει στην τηλεόραση δυστυχώς. Όχι πάντα, εντάξει. Να κάνω ό,τι θέλω. Mm-hmm. Και εσωτερικές φωνές και ότι φαντασιώσεις. Την πήγα στη Ρώμη, την πήγα στην Ήδρα, την πήγα στην Εύβοια.
Όπου ήθελες να πας
όπου
εσύ
ήθελα να πάω εγώ. Δεν είχα κανένα παραγωγό να μου πει, ξέρεις κάτι, δεν έχουμε το budget να το κάνουμε αυτό. Ή μου βάλεις πολλούς χαρακτήρες ή αυτό δεν γίνεται. Είχα την ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω.
Ιταλοκέισο.
Και ναι, και αυτό είναι μεγάλη, μεγάλη απόλαυση.
Ναι.
Το χάρηκα πάρα πολύ το βιβλίο, ότι μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω.
Ναι. Έτσι. Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγουδάκι και επιστροφή, γιατί σε λίγο τελειώνει η εκπομπή.
Δεν το κατάλαβα.
Καλησπέρα. Πόσα φεγγάρια από τη ζωή σου πέρα. Ποιος είπε πως η απόσταση πλητρώνει. Βασίλισσα εσύ κι εγώ το πιόνι. Βασίλισσα εσύ κι εγώ το πιόνι. Το πιο γλυκό σου χάρισε μου βλέμμα. Η αλήθεια είναι πως διψώ για ψέμα. Αχ, είναι η αγάπη μου για σένα. Μαχαίρι που πληγώνει μόνο εμένα. Αχ, είναι η αγάπη μου για σένα. Μαχαίρι που πληγώνει μόνο εμένα. Ένα σεντόνι ομίχλη στυλιγμένη. Λόγια παλιά θυμάσαι μεθυσμένη. Δεν κάνεις όνειρα αν δεν ζεις το τώρα. Πέσε πάνω στην άνοιξη με φορά. Πέσε πάνω στην άνοιξη με φορά. Το πιο γλυκό σου χάρισε μου βλέμμα. Η αλήθεια είναι πως διψώ για ψέμα. Αχ, είναι η αγάπη μου για σένα. Μαχαίρι που πληγώνει μόνο εμένα. Αχ, είναι η αγάπη μου για σένα. Μαχαίρι που πληγώνει μόνο εμένα. Πέρασα να σου πω μια καλησπέρα. Πόσα φεγγάρια απ' τη ζωή μου πέρα. Δεν ξέρω τι περνάει και τι θα μείνει. Μα θα έρχομαι κοντά σου ό,τι κι αν γίνει. Μα θα έρχομαι κοντά σου ό,τι κι αν γίνει. Το πιο γλυκό σου χάρισε μου βλέμμα.
Η αλήθεια είναι πως διψώ για ψέμα. Αχ, είναι η αγάπη μου για σένα. Μαχαίρι που πληγώνει μόνο εμένα. Αχ, είναι η αγάπη μου για σένα. Μαχαίρι που πληγώνει μόνο εμένα. Πέρασα να σου πω μια καλησπέρα.
Λοιπόν, και σήμερα είχα εδώ στο στούντιο την Κωνσταντίνα Γιαγαλή. Συζητήσαμε για το βιβλίο της «Ποτέ δεν ξέρεις» από τις εκδόσεις Αρμός. Ένα βιβλίο που είναι μια πολύ ευχάριστη παρέα εκεί στην παραλία, στην Πολυθρόνα, με το καφεδάκι. Μια χαρά θα την περάσετε.
Είναι καλοκαιρινό βιβλίο. Ναι.
Είναι καλοκαιρινό, έχει και ένα ωραίο κίτρινο χρώμα. Είναι εξαιρετικό. Πώς το λένε, οι πρωταγωνιστές, για να πούμε έτσι, τους χαρακτήρες, είναι πολύ καλοί, είναι φιλικοί,
ναι,
και θα σας κάνουν να γελάσετε.
Όντως, αυτό μπορώ να το εγγύθω.
Ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ στο στούντιο και τα είπαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βέβαια, δεν σε ευχαριστώ που δεν μας είπες μια κουβέντα για το «Κι όμως είναι ακόμα».
Δεν έχω πει σε κανέναν.
Τίποτα,
Ναι, όχι σε κανέναν. Δεν λέω τίποτα.
Δεν την πείθω. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλά γραψίματα.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλά τελειώματα.
Με το
και
καλό.
Και καλές αρχές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς, ό,τι επιθυμείτε, να είστε πάντα καλά, να κάνετε ωραίες εκπομπές.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στην ρύθμιση του ήχου και την ευχαριστώ. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού ήταν στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Αυτή είναι εδώ την ώρα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Σωστή Ώρα με την Νατάσα Μπαστέα και το Μάκη Προβατά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Σινεμά στην πάστα φλόρα μέχρι αργά. Χάρισε μου μια ζωή και θα αρχίσω απ' την αρχή. Με ένα κοκκινό χαλί θα γυρίσω λίγο. See you. σινεμά, στην πάστα φλόρα μέχρι αργά. Χάρισε μου μια ζωή και θα αρχίσω απ' την αρχή. Με ένα κοκκινό χαλί θα γυρίσω λίγο.